mokili lelo na VOA Lingala. Lulaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Tumbele bino mpoko ila mubisika biso bozomi pe boye bula mona bino banso na linaka na biso sangwa mokilelo ezali bongo ba sangwa na biso alokota la Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, uto Washington DC. Lionel Gaima, PJ Elliott na Kila Williams bazali bongo onzela masini na lisalisi ya Edi Sango sangwa mokilelo epesa melibino na Marius Muhunga boka sango tumbele bino mpoko ya lelo. Komisi nkombo mpe boyebi misala mia basi na abisali li ya digital ezali manaka mafungwa bina ngumba Kinshasa pona kukundola sanza iyi ya babama.
Omoni basi bele basala ramu sala na bangu malamu epi ezo mema development ekonomiki na mboka me basi wana baibanite. Basi wana tebi ba difficulté bazo traversete.
Atako batumbuki ba M23 ba sakoli onzela liyebisi ya mokolo ya lelo ete ba tosi mokano mabotele misi bitumba kasi ba société civile ba ituka ba sengi na ba imboka baza na ekenge na ileko iye.
Biso to bandi bitumba ta mokolo moko te to bandi bitumba soki mokete toza kokamwa biso toza na likambote to lingi kimesa la to lingi to solola yango toso bwa kambela na mbula matari ya Congo asa na nini naye pe atya mokolo to naye asinyi c'est le fait.
Toko suki sabongo manaka mabiso wa mokolo mwalilo na manaka nabiso na kombo ya na Bozindo. Lelo toko solana mwana mbuka Jimmy Kande oyazali bankier ya kala na RDC, aktiviste mpe anti-corruption. Tala masolo tutombe libino o mokolo mwalilo toko landa nyoso na nabola isi mamua ngonga moke liboso ete toko makuna. Tola nananu basango eye tobombe libino na mokuse. Basimba minduki ba M23 basakoli ete bandimi kotika bitumba pona mwa tango tope cesser le feu e ye balobaki mposo moliki na Luanda ete bakosala lelo kasi basengi masolo ya miso na miso na mbula matali ya RDC sakoli bango na liyebisi misi lelo na tongo kaka na liyebisi liye basakoli ete bazali kopesa longonya na bakonzi ba mangomba manso mafrika ba bazali koluka kimia na lolenge bandimi makambo na bango mpe na masolo bazali ko na manso bazali kosala pona kozongisa kimia na monela ekolo Congo démocratique. Baba kisi ete bandimi kotika mandoki kasi bako zongi sana masasi soki batumboli bango. Lobilo leki Antonio Guterres kalaka mokonzi ya Nations Unies asenga ki bayi M23 na kutosa boutiki bitumba lolenge bakana kimpe ko longwa na lombango nyoso obisika biye bazwami na monyele ya RDC. Nzokande lelo kolanda banzene neke baike bitumba makasi bingalaki lisusu kati na bayi FARDC na basimba minduki ba M23 na Karuba ezwami na bakilometre motoba ya mboka Sake na territoire ya Masisi yo tuka ya Nord Kivu kolanda bafandi baike babisika biye lukito masasi yokana kililo kobanda ngunga ya libwa ya tongo na mboka Sake mpe pesi bubangi na bafandi baike baye bakimi bisika na bango bavandaka. Batoba neiba kufi mpe batolibwa bazoki makasi obutubwa mokolo mamposo kolanda tongo mokolo mwayinga moleki sima basimba minduki batua kokote la bango na mboka Kaje Afrika ezwami na o plateau ya Batumba o etuka Tanganyika kolanda ministre ya interieur ya etuka eye Dieudonné Mulonda ezali nde basimba minduki batua na kombo ya liwa nde bazwami sima ya bobomi boyi azali kosenga mpona yango na mbula matali na kosala manso na kosilisa na lombango misalami ya DDRCS na ituka e ya Tanganyika pona kosinga basimba minduki baye na kotika bitumba pe kokitisa mandoki mabango. Bosambi sami bwa mokelimibeku mwanga chouchou mozali kokoba lelo na ngumba Kinshasa liboso ya bazuzi ba haute cour militaire. Mokelimibeku mpe mokambi ya lingomba Congrès national pour la défense du peuple CNDP ezali na lingomba Union sacrée mokonzi ya ekolo afundami na kosunga bitumba kotia bokengi ya mboka na mbeba mpe kozwama na mandoki pe bibundeli ya ndenge na ndenge emonanaki na ndako na ye na ngumba Kinshasa pe Goma sima bokoti babayi bokengi na bandako na ye. Utokala bato bayiki bazalaki komona lokola mokambi ya Congrès national pour la défense du peuple CNDP ezalaka lingomba lya batomboki pe basimba minduki kala mpe ebongwana parti politique kozala sima bato baye basalaka bitumba na est ya ekolo Congo démocratique na kozwaka mosolo na kompani na ye ya mabanga to ya talo na kombo ya Bisungu. Bilenge baike ba bimaki obalabala lelo na ngumba Uvira o ituka Sud Kivu mokolo moko sima bobombwa civil yoko na bato bayebanite na quartier Kavimvira. Bilenge baye batumbaki ba pneu mpe ba kangaki ba nzela liboso ete bayibo kingi ba panza bango. Kolanda mokambi ya société civile ya bisika biye bilenge baye bazali kofunda ba soda na kozala sima ya bobomi boye mpe sima ya ko ya bozangi bokingi na ngumba e ya Uvira. Utomposo moleki batumisa to basili ko bomba mana Uvira na kati na bango soda yoko ya FARDC mpe ba civile ba balé. Batomi balé na kati na bango mwasi moko na mwana na ye bakufi lobi na mboka Sake sima bombe yoko eye eutaki na ngambo ya basimba minduki ba M23 kokweya obisika biye. Kolanda société civile ya bisika biye ba bombe eye ekweki obisika mapinga maikolo Burundi baye bakomaki omokolo mwamilomingo leleki na mabele maikolo Congo démocratique bazwami mpe bisika bakima bitumba baike bazwami. Kalaka mokonzi ya Nations Unies Antonio Guterres a zelami lelona ekolo Ukraine epa yuapi a kokutana na mokonzi ya ekolo e Volodymyr Zelensky ezali mobembe wa mbala misatu ya Antonio Guterres ute bandela bitumba o ekolo Ukraine. Monsieur Guterres a komaki lelona ekolo Pologne na Ukraine a kosolo la mingi maimatali masolo mawoluki kimia mpe boteki bwa sereali ya ekolo eye omolongo esakoli ndako ya mosala ya kalaka mokonzi ya ONU. Ezala kibongo ba sango rabiso na mokuse bozali kolanda sango mokili lelo na la voix de l'Amérique uto Washington DC. Mama na likambo ya mobu moye pona mokolo mamolongo pe sanza e ya mars sanza lokumu ya ba mama ezali boko misinkombo mpe boyebi misala mia basi na bisaleli ya digital. Bozali kosalema na ekolo Congo démocratique ntina pe mbano yango ezali nini tolanda sango eye na Nathalie Sekabuoro Simurabie.
Kampanye mobu moye ezali na nzela ya digital tobi lokolokola ordinateur internet réseaux sociaux mpe bongo la bongo pona kopanza bisika biso mibeko misengeli na ntina ya mingongo tobo kili misala entrepreneuria basi bazali kosala kolobe ya pe likambo yango na baiba kukamaka mboka mpe na misala tobo entreprise na ntina ya kotombola makoki mamwasi na mobali na mikanda mpe na lolenge ya kubika na bango ebani na ngonga moko na bingumba mine ya RDC Kinshasa Mata di Lubumbashi mpe Goma ekopesa nzela ya koalimenter base de données eye ebandisami na pad MPME projet d'appui au développement de micro petite moyenne entreprise to mwabongisi matali misala to bakompani ya mikie mingi ya kamwa mokie mpe ya kamwa minene pe Institut National ya statistique INES mpe lisusu kotia basi ya ba entrepreneur na contact ya ba entreprise minene eye ekoki kofuta misala miye bakoki kosala to ka basi ba entrepreneur
tina ya musalu eza ke omoni basi ebele basalaka mosala na bango malamu epui ezomema développement économique na mboka me basi wana bayebani te basi wana toyebi ba difficulté bazo traverser te yango moni na cadre ya projet au digitalisation ezo permettre na ba structure bazala ki former ya kokene vers ba femme bazo travailler pona kozwa ba donner na bango et puis ko tiango na serveur et puis na kati ya serveur wana nde ko mema e ko pesa ndangi sana ONU femme pandem pembe na gouvernement ya ko yeba ke mama songolo aza na place boye pazo sala musala nde tipo na ngai e senyel na mutu a enquêter nga ponga mono na za na téléphone ba pesinga na kokoti sa ba donné na nga na kati ya téléphone wana ton na kokoti si ba donné na enregistrant wana tindi na serveur donc base de données ko permettre bango ba ibake na secteur par exemple ya transformation ya produit ya manioc doza par exemple na 2000 maman na ville de Kinshasa ce qui ba beti produit agricole agriculture par exemple ba ibike na telle commune na ba commune 24 doza na ngo doza na autant de femmes donc vraiment bénéfice ya projet wa oyo eza yango
to lobby ke ba telephone baza na ngo e ko salisa bango ya kotinda ba message ya mike mike to benga ka SMS mezali kaka yango te soki ba lingi ke ba mona na pena mike misusu il faut bazo ba utiliser ba kanoyo ezo permettre ba ngamba monana musika lelo ba mama ba kori ko lo ba tek ba osa la WhatsApp te WhatsApp ezo sunga ba mama mingi pona koteka donc ezaka ka likambo ya ba tangi mingi te ba koki koteka biloko ba koyo ko solola na baninga basala makasi tozala pili sangana ba mama musu tozana Kinshasa mitoko ko solola na ba mama oyo bazana Lubumbashi ba mama oyo bazana na nyani na Kasai e ko sunga biso makasi ba mama ba telema balo bate biso pe tolingi tomonana basala effort wana lelo telefone ekoki kosunga mpona ezala kaka ya lisolo te ya koseka te ya masolo pambapamba te me esalaki emonisa bango na mosala oyo bazali kosala ata soki aza koteka ndunda
mokambi to chef ya mission ya projet ya dissémination mpe reforme ya mibeko na nzela ya padmpm Ludovic Rosner atalisi na ngambo na ye ete kampagne eleki bingumba bitalisami mpona kokutana na motango monene ya basi toyoka ye
nous avons avec la phase disons traditionnelle acquis des résultats. Maintenant, il faut les amplifier en allant plus vite dans l'information, dans la livraison de l'information, mais également en touchant un plus large public, y compris hors des zones d'intervention, parce que l'Internet n'a pas de frontières, WhatsApp n'a pas de frontières. Donc, les personnes des autres provinces qui se plaignent de ne pas être impliquées comme zone du projet vont recevoir l'information au même titre que ceux qui sont dans ces zones-là. Et vous savez qu'avec les moyens digitaux, ça va plus vite et ça coûte moins cher. Donc quand c'est moins cher, ça permet de faire encore plus. Là où on fait une conférence traditionnelle, on peut faire 10-15 webinaires.
Onu fam eye ezali kosala mosala moye ekoti na eteni ya bobongisi ya esika ya mombongo mpona kosunga basi komibongisa mpe kosalela makoki na bango ya nkita mpe kozwa litomba na mabaku ndenge moko na mibali esengeli koyeba ete milulu miyemisalemi na nzela ya onu fam elongo na ministere ya entreprenariat e PME ya genre mpe PADEMPME Nathalie Sekabourosi Morabie mpona VOA Afrique Kinshasa.
Merci Mingi Nathalie Sekabouro. Ba Tombo Kiba M23, ba Sakoli Onzela Yalie Bisilia Mokolo Lelo, ete ba Tosi Mokano, mwa Botele Misi Bitumba. Kasi ba société civile ba etuka ba sengi na ba imboka, ba zala ikenge na ilekoi. Tona na sango yango uto Goma, na fiston ise mwami.
Nakobi misali bisilie, batombo ki baeba 23, bandimi penza mokano mwaboti ki bitumba mpe, koluka kinya onzele ya masolo na mbula matari ya ekolo Kongo Demokratiki. Major Ulingoma, molobeli wa batombo ki ba 23, asakola kete, atako bazwi mokano mwaye, bako kanga maboko te, soki babundisi bango. Tola na Ulingoma, tubenga kie onzele ya singa.
Tuteki mokoloto na mokanda tulubini ni tulimboli, mambi maema so tozalaki ko batwaze kotuna. Tolobini ni biso lokola lisanga ya M23 to tiki bitumba lelo mokolo ya sambo sanza ya misato na mobu eye biso tolingi lisusu bitumba te totie manduki na se tolingi kimia ekota to solo la nambula matari ya Congo eloko na tolobi pe tolobi kasi soki mbula matari ya Congo ekoya kobundisa biso tosala nini tokomibatela pe tokobatela baimboka na biloko na bango bazali na yango tika ete na limbola mambi bazali koleka po ete bato bazali koloba biso tobandi bitumba ta mokolo moko te tobandi bitumba soki moke te toza kokamwa biso toza na likambo te tolingi kimia ezala tolingi tosolola yango tozobwaka mbele na mbula matari ya Congo asala nini naye mpe atya mokoloto naye asigni cese le fait atika bitumba bitumba ezali mabe tovanda esika moko toyoka
bai société civile bonne gouvernance ya tuka ya Nord Kivu ba biengi baimboka banso bazala ekenge na ntina ya mokano moye mwabotiki bitumba basima manduki basili kozwa mpona Etienne Kambale mokamina yango ekozala malamu batomboki baye balongwa na mboka Bunagana mpe bisika bisusu babotola mpo ete mokili mobimba mpe baimboka bandima ete solo mokano moye mwabotiki bitumba mozali penza mokano mwa sembo moye mokotosama maloba ma Etienne Kambale oyo ndimaki kotatola na tina likambolina na elobeli ya vyo Lingala
nano tosepelite wana eza intention kaka ya koloba ete ba deklare sese le fe efektif biso tomoni ete ifale ba sese le fe ba mi retire na ba antite nyonso oyo ba konkerir deja ba kende esika kalandrie oyo esalamaki na ba prezida na mini somen ya Angola ba kende wana ba zela wana mais ce qui va sali kaka laisser cesser le feu pamba est suffisant. Kanisi ba intérêt ya population à Nord Kivu et cause la préserver ce qui va cesser le feu pe ba mi retirer na ba entité nyos conquise est à la sous contrôle ya police nationale congolaise, c'est-à-dire ce qui va sali wana ba ko mi comporter lokola bato ba ko préserver ma intérêt à Congo. Ce qui wana te wana nde est à la stratégie à Rwanda. Ce qui asali sambla wana a monisi na mon kilimo bimbake ye aza serie mais agenda nae eza mosusu na wana nde opesa possibilité population ezonga epa na bango bazol la lanzala bazo nyokwa ba mambo mosusu bazo kufa na bakan de déplacer awa pona bango
mokano mabotele misi bitumba moye mosenga makina mokambia ekolo Angola Joao Lorenzo ozali mobondisi ya kimia Grand Lac mpona boluki kimia na etuka ya Nord Kivu onzela ya masolo maye mbula matala ekolo Congo Demokratiki ekosala na batomboki ba 23 uta Ngumba Goma, Fiston Isse Mwami, pona laka l'Amerika.
Merci mingi Fiston Isse Mwami. Tozali mokolo mwami tano boebe, zali mokolo toranda kamana kama viso na kombo ya Nabo Zindo. Lelo na embi pona bino, mwana mboka Jimmy Kande, oyo azali banki akala na RDC, aktiviste ya masolo mbibwa bomisaka Kanyatka na ekolo Congo Demokratike, pena bikolo bia Afrika, azali awa na Washington DC, tolanda. Na Bozindo, tokota na Bozindo, na masolo ma emazali kolika na Amerika, Afrika, mpe mokili mobimba. Monsieur Jimmy Kande, mbote na yo.
Mbote Marius, sengo kwa na plato na yo.
Uye kusani na Washington DC.
Na Washington na yaki, na ba rendez-vous, nfale pena participe na seminaire moko. Vous fallait dans la présentation sur l'engagement au RDC à Zouaki, le dernier sommet à démocratie au organisé à Washington. Pour la courir, gouvernement la biso azali qu'on respecte l'engagement au Zouaki, notamment sur pour la voter la loi pour la handicapé, pour la organiser l'élection na ba délai, pour la organiser justice transitionnelle, déjà s'engager qui pour la redynamiser cours de compte. IGF, agence à lutte contre la corruption, fallait qu'on mette ça la moins évaluation pour n'arriver pas et si qu'on y commis par rapport à l'engagement de l'État.
Alors l'évaluation, on a eu beaucoup de temps au tel macamouzo sautant, au moins que macamouzo qui est malam.
Bon, macamouzo qui est malam ou pensaté, ils ont un engagement sous l'État respecté, n'est-ce qu'on voter la loi pour les handicapés, la population autochtone et ça la maki. Tout ce qui même que le gouvernement n'a pas une question à créer sur quoi les conditions pour la loi est à la respecter. Tout le monde peut, en ce qui concerne ma cambouille, la justice, l'engagement est à la qui est, bah, assainir ma cambouille à justice, ma cambouille comme un malam, qui est, bah, effort, et au salam à pensate. Il y a moi même, qu'on dit en boca, à y'a qu'on l'oubaque, ma cambouille, au salam à la justice, y'a qu'on voit dans le rôle à théâtre, bah, tout bas, respecter, et le côté. Et à la qui peut la ma cambouille, il y a IGF ndinga osa la msala na ezo mona na kam sur terrain mais ba organe musu sur le quoi cour des comptes na ba appel c ezo continuer quand même qu'on soit peut-être bon moté pour na osa la msala na bango malamu et ala qui paye également na question ya ko lobela est-ce que l'élection est osa la mana délai tu osa la mana délété pe komona ndinga nini ba sommet ya démocratie au ezo za la organiser à na Washington et koki ko aidé bambo ka lokola Congo bas aura plus d'engagement et puis comment est-ce que ko aidé bambo
ce qui totali makambo bino bobundela kami makambo kanyaka na Congo mikulu yo masoleza ko beta mazalia moimo mbongo Dan Gertler oyo ayokanaki na mbula matari ya ekolo Congo démocratique po ete azongisa bomengo ya Congo ya Zwaki kasi bino bosepelite na lolenge yango elekeli bo lingini
biso to zalangi bawo ya liboso ya koloba ke mutu wana tangi ya kide azai kosala makambo mabe na Congo makambo kanyaka makambo kitango bazosomba biloko ya Congo bazotekele na priase ya kuzwango akete kango likolo bane ebele to banai toujours koloba ke mutu wana ifali a répondre na ba acte na ya justice tangu to yoka ki ete ke gouvernement na biso ya Congo azwaki mukano ya kusulula na ye pona kuyeba ndenge nini bako trouver solution. Tutaki na esengo poto utulubike enfin to moni ete gouvernement comprendre ke mutu wana za muta malamute. Metan mutu wani ko senga ete gouvernement makambu basinyaki na mutu wana basa la kiza la makambu moko polele. Po yebi ke soki mutu wani na makambu ya butu, makambu ya nkuku. Soki mutu wana buyoka ni na ye ifumulu banabatu. ndenge nini boyokanaki na mutu wana. Me tomonaki gouvernement abandaki kolinga kolakisa biso te makambo oyo ye asinaki na mutu.
Kasi tomonaki babengaki bino ba ONG boya na réunion moko na présidence po bosolola masolo yango, bosolaki yango te?
Tosololaki makambo wana, et d'ailleurs tango toya kosolola makambo wana biso tokontinuai kosalela po ba ONG. Bien que tu l'oubara na kombo ya population, tu za 80 millions ba kongolete. Tu senga ki ndenge biso to monaki, fallait pe ba kongole ni oso batala na possibilité ya komo na contrat wana. Po mibeko ya mboka eza kosenga ete, soki contrat ya ba mine e signame, il faut que ba publie yango 60 jours après. Mais tu se rende compte que l'état n'a ko publie yango te. Mais biso pe tango to tswa ki tan, ya ko lire rapport wana tango ba presenta ki biso yango pa ya, ya batu ya présidence. Tomona kike, mutu oya sala ke Kongo ya bongi sa mbongo ebele, akokoka, ako continue ko ganye bambongo na makambo mususu. Alors ke, Kongo a perda bambongo ebele na mutu wana. E na kati ya kontra wana tomoni bazolo batendenge nini ya kozongi sela Kongo mbongo, Kongo ya bongi sa po asala ba fer na ye. Tomoni ke, ye ako continue ko zwa mbongo, ako zongi sa ba aktif minye na, na RDC, me ba aktif ango, Eza na ba expertise te, ya ba blok petrolier, ma kambuita di petrole, ba zo pesa ngo ba montan, sans pour autant ke ba kabine ya, ya solo solo, e lo banabiso ete, ba montan o bango ba zo ko avanse na ba kontra na bango eza na ba kontra ya solo.
Nkasi batu mingi bako yuko loba boye, moutu azwa ki biloko, na ye azongisi, na motema malamu na ye azongisi nenge bat baza wamona. Mwona nimi no bosa elango problem, paske Kongo e rekupere ba biloko na ye o azaki nangu.
Eza lo wola mboto, ayako zwa biloko na kata ndaku na yo, ayibi biloko na kata ndaku na yo, ayeko zongisa, me le fait que yo biloko zaki na ngona ndaku, iza pandaya mbobo sali laki angoli susute, iza ki loko wa mbongo po na yo, tango ya zalaki na ngu, yo zaki suna mbongo te. Esengi ke tango azo yako zongisa, fo basa la ba reparasyon, olo bakete, tango nazo yake loko yo na kimuhibi, to na ndenge moko ya malamu te, isa laki ete ke yo, pandaya mboma wana ozanga kimbongo, fo na zongisa la mbongo. Me biso ya lobi na zongi si, me entre temps eloko ya ganya ki na biloko ya zwa ki na nenga mabe, azo continue ko ganyi bambongo na yango.
Siko bino bozo senga nini?
Biso to sengi ete ke justice asala msala nango, so ki ineti lelo ya ndimi ko zongi sa, azongi sa biloko, azala so na eloko te o ya kuki ko ganyi na makambo. To ndimi ete azongi si, me ezala teke azongi si, me azo continue ko ganyi ka mbongo na biloko ya salara ya mabe na kubo.
Mm.
Po na biso eza azongi sa mbongo nyoso, azongi sa ba aktif nyoso, Yé atika la kozwa eloko te. To justice asalam sarana.
Alo Nikolo yo li kam msusu uyo bat bazako uchi la makelele. O bino pe batu bo bunarapo na kanyaka bo fungoli misu. Ezali kontra ya kontra o ekolo Kongo Demokratike sinayi na ba kompanyi ya ekolo Chine oyo IGF wuti ko bimisa rapport na ngo mikolo elobi ke mbongo oyo ifala ki ba chino ba mema ki ndenge wana te mbongo oyo ifala Kongo e gani mingi te rapport ngo ebimi wabimisi tablo misala mingi sangelai ko sale misala mite bino bomoni rapport ya IGF wana ndenge
to sepeli na rapport ya IGF pona biso batutu landaka makambo etali ba kontra wana Eza eloko ya sikate ou IGF abimisi. Po ba ONG msusu deje loba ke makambo ya ba kontra ya chinois, RDC azalai ko perdre na kat. Même iti yue wa so ki para na makambo ya transparence, asala ki evaluation ya kontra wana, koma ripe na conclusion. Lelo makambo IGF alobi za makambo ya solo, na kokota na ba detay te ya ba chifre ba tche na kati, po eko za la diferan, me ba conclusion ou IGF a tche na kati ya rapport na eza ya solo. Po, deja ifo ba na Congo ba ye ba ke, Lelo kontra wana ya ba chinois oyo fallait ba tongela biso banzela fallait ba tonga ba hopito eloko moko salamite même biloko ya mukie oyo basali ba muri mbongo boni ba bimisi ete alors que ba tubazala ki sensé ko contrôler makambo wana mais lelo tuzomona mutu moko te justice azolandela makambo wana ba tunyoso oyo bazali ko gérer projet wana ndire responsable azalite oyo ba rolbenga ba lekina te va robezala ki ACGT ACGT a koloba ba chinois po IGF makamba lobi zaka kandire to na besoin mbongo to zaka na besoin mbongo te il faut que batu oyo ba memi biso na situation o to za lelo bakanga po soki to za na mboka moko batu ba sala ka mabe après tout makambo na justice zo sala marate to ko continue ka ko za la na ba réalité
une question ambassade ya Chine lobi makambo wana eza ya solote ezali ya lukuta e ezali makambo kaka pona ko baby sa reputation ya ba yimu mbongo e ekolo Chine ba pona mosolo wa chaka na Kongo
Mais nakati kaka ya communiquer ambassade ya Chine wana bazali ko reconnaître que contrat oyo esalamaki na bango ezalaki ko profiter na ba congolais yango na communiqué na bango basengi ete ba parti nyonso mibale ba chinois na ba congolais bafanda na mesa po contrat lelo ebanda ko profiter na ba congolais po ba chinois ba respecter ba engagement bazwaki te balobaki ete bakomema mbongo po batonga mais lelo batongi biloko batongi eza na valeur moko ya 800 millions de dollars mais na 800 millions de dollars wana pe balobi batie biloko nawe ezalaki ya solo nawe ya lokuta nyonso basangisi na kati eza kolakisa ke bachinois barespecte baengagement na bango te po mbongo oyo efale esalaki tofuta niongo oyo tongai tozwa na baentreprise ya chinois fale ezala ntango sikomine akobanda koproduire mais avant production wana ebanda efale deja bainfrastructure ezala deja etongami mais lelo bainfrastructure etongama te même mbongo oyo bazolobaki etongi mwa bainfrastructure ya mike mike oyo basurfacture wana mbongo wana eutaki mpa bachinois te eutaki na sikomine eza lokola mbongo na biso moko bacongolais tozotongelango banzela apres tozofutelango baintere mpa bachinois alors que bango nde fale baya na mbongo
donc bopesi raison na mokonzi ya ekolo félix tshisekedi ndenge alobaki ete bacontrat wana ifaut tobandelango totalango lisusu bien tobandelango
makambo ya bacontrat ifaut kobandelango oui mais problème eza banani badiskuitaka bacontrat wana kaka bango bapolitike bayi politike ntango badiskuitaka bacontrat wana okomona bakomi kuna bakomotya baintere na bango liboso oyo alingi ase retrouve na 10% oyo alingi ase retrouve na 20% ekosalaki soki baza na susi ya mboka te ntango bakorevisite ekokoma lokola bango baliaki na ntango ya kabila biso pekomi na ntango ya tshisekedi tolia mpe na ntango na biso il faut que ntango bazosala revisitation bacontrat wana kobenga baministère oyo etravaillaka na bakestion wana ministère ya mine tomonaki lokola na contrat oyo basinyaki na dan garnet ke baministère oyo eyebi makambo ya mine bazalaki kutu asociété nyonso esalamaki na présidence etango présidence asali makambo akomi koboya kopublie a un moment soki tozolobela moto oyo baprésentaka ye kome moto moko asalaka makambo ya molili fa okomprendre ke r moko bato na kati ya mboka bamituna bakestion korevisite bacontrat ezali malamu mais il faut pas ezala comme si baoyo baza na bokonzi lelo ekoma nde bango nde balingi bazwa mpe part na bango lokola oyo bazalaki lobi
tokokabona na yo lelo ozali elenge lokola baninga mosusu bomipesi na mosala oyo ya kobundisa kanyaka bato mingi ntango bamonaka mosala bosala batunaka bosalaka yango mpo na nini boseretuvaka ndeni boliaka ndenge nini bovivaka ndenge nini
omoni soko oza na congo toza na afrique nyonso eza autour na yo ezofrustre yo ozomona bana bazozanga kozwa mai eau potable alors ke toza na fleuve congo ozomona ke basi baza na probleme ya kobota ozomona ke na classe bato bazofanda 5-6 partout esika ozali transport pasi chaque jour na mboka wana eza eloko moko ezolakiso kaka ke makambo ezokende malamu te biso toyebisaka baboti na biso ke tala mboka ndenge botikela biso mboka eza so malamu te po bango bayebisaka biso na ntango na biso mboka ezalaka boye zaire ezalaka boye mais lelo héritage batikeli biso mboka ezokufa mokonzi ya mboka aloba eloko akoboma eza te mboka si ekufa ye moko alobaki yango ceke biso ntango toza bajeune tolobi te il faut un moment mboka eza ya biso ata soki okei na mboka mosusu mboka eza ya biso il faut tolamuka atake congolais en tant qu'africain mpo ete mboka na biso ekendema et puis jeunesse azobeba lelo mpo aza na bamodele te liboso bamodele oyo tu tozomona lelo eza bapolitike oyo bakomi na bambongo na bandenge moko toyebi te il faut biso en tant que jeune tozala conscient yango wana esalaka ete mpasi na motema wana lelo tolobi te il faut tosengage na bakestion oyo ekopermetre bamboka na biso esameliore
merci mingi ezalaki bongo Jimmy Kande oyo azalaka bongo banquier akala na ekolo Congo démocratique activiste anticorruption mpe alandelaka mpe kobimisa na polele mayema tali kanyaka mpe lolenge ya kotambwisa mboka na ekolo Congo démocratique mpe na bikolo bya afrika azalaki awa na washington dc epai wapi tosololaki na ye masolo mayende esukisi masolo ye tobombelaki bino ompoko ya lelo totoni bino botondi bisika biso bozwami lolenge bolandaki biso boyeba ete bokoki mpe kolanda basango na biso esusu na site na biso internet www.voalingala.com bokoki mpe kolanda basango na biso mosusu mpe kolaike page na biso facebook na nkombo ya voalingala
Ce qui est le cas de la mandat de la mine, c'est la Eddie Isango, Lionel Gaima, PJ Elliott, Kila Williams, Bazala Kibongo, Onzela et Massini, Kombo Nangai, Marius Mohunga, Naton Bilibnubo, Ton Bibisika, Binso Bozami, Bokoba, Kolanda Basango Nabiso, na VOA Lingala, Boutika la Malamou.